З Праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння мы пачынаем цыкль перадачаў аб выніках году і прагнозах на год наступны. Неверагодны 2009, невядомы 2010. І пачынаем з хіба не самых неверагодных падзеяў гэтага году з адносінаў Беларусі і Еўропы. Ці стала Беларусь больш незалежнай за гэты год? Ці падтрымалі крэдыты МВФ беларускі рэжым? Што будзе ў наступным годзе з санкцыямі еўразвязу? Якую заходнюю сталіцу наведае Александр Лукашэнка ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009, невядомы 2010» адказваюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна, палітолях Дзяніс Мільянцоў і нямецкі палітолях Марцін Шэн. Беларусь уступае ва ўсходняе партнерства. Папа Рымскі бласлаўляе Александра Лукашэнку. Беларускі лідар наведвае Рым і Вільню. Госці Менску, кіраўнік італьянскага ўраду Сільвія Берлюсконі і кіраўнікі замежнай палітыкі еўразвязу Хавьер Саляны і Беніта Ферэра-Вальдэр. Візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў двойчы працягнутыя і двойчы замарожаныя. У крытычных умовах крызісу Беларусь атрымлівае стабілізацыйныя крэдыты Міжнароднага валютнага фонду. Такія вузлавыя кропкі 2009 году ў стасунках Беларусі з Захадам, другога году палітыкі нармалізацыі. Такія факты. А якія сэнсы? Ці стала Беларусь больш незалежнай дзякуючы гэтай новай палітыцы еўразвязу? Ці стала яна больш незалежнай, чым была б, калі б палітыка еўразвязу заставалася ранейшай? Гаворыць нямецкі палітолях Марцін Шон.
Мне здаецца, што Беларусь у некім сэнсе стала больш незалежнай за гэта палітыкі, бо і з'явіліся больш магчымасцяў варунку штосьці з них на палітычнага. Што тычыцца таго, ці стала яна бы больш незалежнай? Ну так, можна так сказаць. Я бы сказаў, што гэта, у прынцыпе, гэта збліжэнне, гэта на карысць беларускай незалежнасці, можна так на гэта глядзець так.
Светлана Калінкіна, на ваш погляд, ці змянілася ступень незалежнасці Беларусі за гэты год?
Я думаю, што вялікіх зменаў у гэтым сэнсе не адбылося. Беларусь зараз надзвычай залежная краіна, залежная ад, у першую чаргу, тых, ад каго залежыць эканамічна. І таму залежнасць Беларусі ад Расіі, яе перспектывы цьмяныя ў саюзнай дзяржаве, яны застаюцца, не гледзячы на тое, што знешне нібыта пачаліся некія зрухі ў заходні бок.
Дзяніс Мільянцоў, вам тое ж пытанне.
Я мяркую, што яна засталася настолькі незалежнай, наколькі і была. Проста іншае пытанне, наколькі больш ці наколькі менш стала шансу ў Беларусі згубіць сваю незалежнасць. Дзякуючы таму, што былі ўмацаваныя адносіны з Еўрапейскім Саюзам, адноўленыя адносіны з Еўрапейскім Саюзам, вось такіх шансаў страціць беларускую незалежнасць паменела, паколькі дадаўся элемент балансу ў міжнародных стасунках, якія заўсёды спрыяюць таго, што чым больш такіх вось чыннікаў, тым лепш такім невялікім дзяржавам, як Беларусь, выжываць у міжнароднай арэне.
Дзяніс, вось вы лічыце, што незалежнасць умацавалася, а дамова з Расіяй аб адзінай супрацьпаветранай абароне, падпісанне, хаця і сцяганінай скандалам, дамовы пра корпус хуткага рэагавання АДКБ, пагадненне аб мытным саюзе з Расіяй і Казахстанам, вы лічыце гэта ўмацаваннем незалежнасці?
Паколькі дадаўся элемент баланса і дадаліся сувязі з Еўрапейскім Саюзам і палітычна-эканамічныя, то стала больш бяспечна супрацоўнічаць і з Расіяй у такіх варунках. Што датычыць да тых структураў, якія вы назвалі, гэта вось іксары, супрацьпаветраная абарона. Тут я б не казаў так адназначна пра тое, што падпісанне вось гэтых дамоў яны значна падвысілі, напрыклад, вайсковае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Калі казаць пра дамову пра супрацьпаветраную абарону, то яна де-факто выконувалася ўжо даўно, проста была замацавана юрыдычна. Пра КСАР тут таксама шмат ёсць нюансаў, можна казаць, што на сённяшні дзень гэта рамачнае пагадненне, якое ад Лукашэнкі не вымагае ніякіх абавязальніцтваў, і ў любым разе, калі будзе нейкі канфлікт, у які Беларусь як саюзнік павінна будзе ўмяшацца, ўсё роўна павінна будзе быць прынятае рашэнне самім Лукашэнкам, ці ўводзіць туды войскі. То бок тут не так усё адназначна. Я думаю, что именно это такая интеграция с Россией, экономичная и войсковая, такая высокая на видовоку. И она стала махчима именно это после того, как в Минску, в керующих коридорах, отчули, что зараз это будет больше обеспечено, потому что на Заходе есть так само полная подтримка, и у выпадку чего можно будет сбалансовать помеж Заходом и Усходом.
Мартин, а какая ваша оценка этих погоднений у Беларуси с Россией? Это выник новой европейской политики?
Ну, зрозуміло, что коли краины войдут у некие хаосы, некие наднациональные организации, они завжди отдают нечто от своей, скажем, от своих национальных махчимостей. Так? Але это тычется так само тих інших краин, которые уваходят в эти союзы. Это тычется и России, и Казахстана, и в выпадку ОДКБ, інших краин. Ну, мне не здається, что пока что Беларусь шмат что губляла у этом контексте. Тем больше, что тычется тех же сил ОДКБ, ну, пока что не совсем зрозумела, на что дает дозвол белорусское законодавство.
С конца минулого года Беларусь отримала приблизно 3 миллиарды долларов кредита у Международного валютного фонда. Ці можна сказати, що гэтыя грошы былі палітычнымі крэдытамі, што Беларусь не атрымала б іх, калі б не змянілася атмасфера стасункаў з Еўропай?
Я думаю, што гэта вынік таго, што ўзяла верх прагматычная палітыка і ўнутры Беларусі, і ў міжнародных фінансавых структурах. Беларусь у Еўропе застаецца адзінай дзяржавай, у якой не адбылося рэфармаванне эканомікі, у якой амаль уся буйная прамышленнасць належыць дзяржаве. И каждый экономист разумеет, что такая Куба у Европе быть не может. Рано или поздно эти реформы отбудутся. И тому буйные структуры, бизнес-структуры и финансовые международные структуры, и они у Беларуси в первую чергу спробуют забить себе место на перспективу. Я бы все же разглядала эти кредиты, как ту самую моркву, с допомогой якой нашего ослика спробуют вывести, ну, на саправды некие экономичные реформы. Але ніякими політичними або економічними змінами у Білорусі, такими серйозними, інституціональними, гэтыя кредити пакуль не супроваджаються. Пакуль ми бачимо тільки обіцянки. Хоча, з іншого боку, безумовно, яны крыху спростили життя білоруської уладі, допомогли утримать платежный баланс, допомогли утримать, консервовать, я бы сказала так, экономичную ситуацию. Таким чином, на мой погляд, это такие невеликие кроки, их нельзя разглядать, как саправды серьезную измену у политики.
Некоторые эксперты и политики лишат, что новые отношения с Европой и заходние кредиты сприяли одноумацаванию диктаторского режима в Беларуси. Вот вы, Светлана, сказали, что эти кредиты к шталту морквочки для нашего ослика. А может, осликом тут оказывается той, кто эти гроши дает?
Ну, я думаю, что покуль тяжко отказать на это питание. Отказ на его будет на передыдне президентских выборов. Як я зараз бачу, дзеючы прэзідэнт спрабуе пайсці на гэтыя выбары такім пераможцам эканамічнага крызісу. Калі ён сапраўды будзе атрымліваць фінансавую падтрымку ад міжнародных фінансавых структур без усялякіх дзеянняў унутры краіны па рэфармаванню эканомікі, па рэфармаванню палітычнай сферы, то так, тады адбудзецца, што проста адбывалася падтрымка рэжыма і з дапамогай МВФ і іншых фінансавых структур, наприклад, там Сусветнага банку і камерційних банків, урадаў заходніх країн, то адбудзецца, што з дапамогай іх Александр Лукашенко ў чарговы раз пайшоў на выбары, нічога сур'ёзна не зрабіўшы для таго, каб Беларусь сапраўды была моцнай эканамічна незалежнай краінай, падмане свой народ і выйграе гэты выбары проста раздаўшы пенсіі, раздаўшы незаробленыя грошы і так далей. Але я ўсё-такі спадзяюся, што у тым жа МВФ працуюць дасведчаныя людзі, і яны гэтыя ўлоўкі бачаць і ўсё ж такі будуць спрабаваць даціснуць Лукашэнка на мінімум на эканамічныя рэформы.
Дзяніс, а як вы ставіцеся да погляду, што крэдыты і іншая заходняя дапамога толькі ўмацавалі рэжым?
Ну, я просто это не казало так спрощено. Тут для початку треба визначитися, где у нас межи диктаторського режиму, і це розповсюджуємо цей диктаторський режим на всю політичну систему Білорусі і на її економіку, і на її некі соціальні конструкції. А коли так, коли розповсюджуємо максимально широко це поняття, то так, справді можна казати, що ці західні кредити, вони посприяли тому, що у Білорусі стабілізувалася політико-економічна ситуація, не відбулося дефолту, і це означає, що та влада, яка була, пробачте за каламбур, при владі, і вона справилася з ситуацією, і це значить, що узровень довіру з боку громадян не понизився. Коли ми трактуємо білоруський режим просто як владу Олександра Лукашенки, то тут, в принципі, достатньо таке спречене питання, поскольку з одного боку, на некоторих прикладах історії можна казати, що економічні кризиси і зовнішньополітичні такі тиски і виклики, вони часто сприяють консолідації громадства навколо свого лідера. Будь-то лідер демократичного кшталту або такого авторитарного кшталту. І дякуючи тому, що ось такого дефолта моцного тиску з боку Росії, в приватності, не відбулося на Білорусь, і економіка залишилася стабільною, то і це посприяло ось той частковій лібералізації, яку ми назирали. Лібералізацію в такому разі можна трактувати як зниження, пом'якшення політичного режиму. Тобто, глядачи, як ми трактуємо сам режим, ось ці різні основи можуть даватися.
Заніс, ви вже почали казати про позицію Злучених Штатів. А чому американська політика була сьогодні фактично супротилежною європейській? Американські санкції залишалися непохисними, а відносини були у стані політичного пату.
Я б не абсолютизував цей розрив, тому що американські підходи так само поступово зміняються. Тут варто згадати і делегацію Конгресу, яка була влітку у Мінську і проводила перемови з Олександром Лукашенком. Тут варто згадати і конструктивний підход представника Злучених Штатів щодо вилучення Білорусі кредиту МВФ. Коли б вони устрималися за голосування, проголосували супроти, то однозначно Білорусі ніякого кредиту б не побачила. Так само були заморожені санкції на Локофарбу і ще некоторі підприємства. Тобто можна сказати, що ситуація, підход Сполучених Штатів до Білорусі так само змінився. Але зміни це були хоча й такі приховані і внутрішні, чим такі ось демонстративні, як у Європейського Союзу. Тобто, коли ми кажемо про дипломатичні стосунки, політичні стосунки, то все, в принципі, залишилося на тим самим узровню. І це Сполучені Штати примушає робити їх давня політика сприяння демократії в світі, і тому для них було б втратити твару, коли б вони зробили те ж саме, що зробили європейці. Тому я б сказав, що політика Сполучених Штатів до Білорусі у даному випадку вона більш узважена і така більш ригідна, чим у Європейського Союзу, але все рівно зрухи певні у бок нормалізації так само назираються.
Мені здається, що у Америці ще значно більшу увагу виділяють символічному моменту права чоловіка. Я би не сказав, що менавіта правам чоловіка, але символіки. І до того ж, мені здається, що Злучені Штати не мають настільки тісні відносини і політичні, і економічні з Білорусією, щоб ці стосунки були настільки істотними для її. Це навіть коли глядіть на товарообороти, можна ж глядіть, що Білорусь для розв'язу невеличку, але все ж таки ніяку роль грає. А тим уточненням та штату не мовить.
Ну, на самой справе у международных финансовых структурах как раз таки головную скрипку грают именно Сполучені Штаты Америки. Тому, як мені здається, треба говорити про те, що економічно США там з допомогою кредитів, з допомогою місії МВФ, Всесвітнього банку, різних експертів, консалтингових структур спробують підпихнути білоруський уряд до економічних реформ. Але поки політично не дають амністію цьому режиму. І на самій справі я лічу, що це правильна політика, по крайній мірі, більш правильна, ніж палітыка нашых бліжэйшых суседзяў, якія пад ідэяй прагматызма фактычна перайшлі да таго, што заплюшчылі вочы на тое, што адбываецца ў краіне ва ўсіх сферах, акрамя эканомікі. Яны на першы план паставілі эканамічныя дамоўленасці і эканамічную выгаду, эканамічнае супрацоўніцтва і проста стараюцца не звяртаць увагі на тое, што адбываецца ў сферы праў чалавека і ў палітычнай сферы.
Вы слухаеце перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Пры мікрафоне аўтар Юры Дракахруст. Удзельнічаюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна, палітолог Дзяніс Мільянцоў і нямецкі палітолог Марцін Шэн. На чарзе, як і абяцана, «Невядомы 2060». Чаго можна чакаць у беларуска-заходніх, беларуска-еўрапейскіх адносінах у наступным годзе?
Я думаю, што Беларусь у цэлым будзе працягваць спрабаваць уцягнуць Еўропу ў дыялог на сваіх умовах. У першую чаргу эканоміка, а ўсё астатняе гэта потым, для гэта патрабуецца час, гэта не зараз і так далей. Я б не разглядала мясцовыя выбары як такі вельмі важны такі каталізатар таго, што змены ў Беларусі адбываюцца. У першую чаргу таму, што мясцовыя органы ўлады ў нашай краіне па вялікім рахунку просто не маюць ніякіх паўнамоцтваў. І я не выключаю, што на мясцовых выбарах беларуская ўлада можа згуляць у дэмакратыю хаця б частковую. Галоўнымі ўсё-ткі з'яўляюцца прэзідэнцкія выбары. Яны, як вядома, адбудуцца ў 2011 годзе. Таму мне здаецца, што нейкіх сур'ёзных высноў у тым, як надалей будуць развівацца адносіны паміж Беларусью і Еўропай, можна чакаць пасля прэзідэнцкіх выбараў. Не ў наступным годзе, а ў 2011.
У кастрычніку, калі працягвалі замарозку санкцыяў, Радыя ў развязу прыняла рашэнне пра падрыхтоўку да мовы аб партнерстве і супрацоўніцтве, якая вызначае інстытуцыйную рамку двухбаковых адносінаў. Ці будзе яна заключаная і падпісаная ў наступным годзе? Дзяніс.
Я мяркую, што дынаміка ў адносінах паміж ЕС і Беларусью, яна будзе прыкладна такой самай, як і ў гэтым годзе. То бок, рухи будут досить повольные и такие не вельми значные. А что сказать, когда мы разважаем про дому, про партнерство и супрацовницу, то я думаю, что в наступном годе она заключена не будет, потому что от Минска это будет вымагать достаточно радикальных кроков на сустрач Европейскому Союзу. А в даденных умовах то, что мы маем зараз и можем анализовать, я думаю, что такие кроки, они маловерогодные. Худшее за все, як такая махчимость для принамсі спрашэння візавых працэдур, гэта заключэнне часовага пагаднення, якое б дзейнічала да таго, як будзе заключана пастаяннае пагадненне пра супрацоўніцтва і партнёрства, або да таго, калі будзе заключана дамова пра асацыяцыю. Таму што не выключана на сённяшні дзень, што з Беларусью будзе проста заключана дамова пра асацыяцыю, якая зробіць непатрэбным заключэнне дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства.
У сёлетнім кастрычніку візавыя санкцыі ў развязу адносна беларускага кіраўніцтва былі ў трэці раз працягнутыя, але і ў трэці раз прыпыненыя. Што будзе з санкцыямі праз год? Іх скасуюць, адновяць іх дзеянне ці ізноў працягнуць замарозку?
Калі б я быў на місці развязу, я бы их не отменил, эти санкции, бо это все ж таки некая махчимость тиску, так? Простее протягнуть что раз эти санкции и просто заморозить их, чем их один раз отменить, потом треба уже найти там новые голосы у ответных структурах, треба уже домовляться, завести этот бюрократичный процесс принятия санкций. Так что, мне кажется, велика вероятность, что ЕС протягнет эти санкции чисто из таких вот тактичных причин.
Напевно, такое самое. Яны і будуць, і не будуць адначасова. Я не думаю, што сур'ёзныя такія адбудуцца сур'ёзныя змены, каб Еўропа адмяніла санкцыі. Хаця я не выключаю, што на некаторыя крокі Беларусь усё-ткі пойдзе, не выключана, што будзе некі мараторый уведзены на смяротнае пакаранне, што нейкая колькасць апазіцыянераў трапіць у сельсаветы ці нейкія мясцовыя саветы ніжэйшага ўзроўню, і гэта будзе патрабаваць кроку ў адказ з боку Еўропы. Але гэтыя крокі ўсё ж такі будуць адэкватныя. Як мне бачыцца, якія змены адбываюцца ў Беларусі, такі крок будзе і насустрач з боку Европы. Пакуль я не бачу падстаў лічыць, што ў наступным годзе ў Беларусі будзе нейкая сур'ёзная палітычная адліга.
Вось апошняя процягнення этого перыяду замарозкі санкцыі, яно было зроблена менавіта з такім разлікам, каб паглядзець, як жа беларусы справяцца са сваімі мясцовымі выбарамі і як жа яны пачнуць прэзідэнцкую кампанію. Калі справа вось з гэтымі зменамі ў заканадаўстве выбарчым яна вырашыцца паспяхова, то бок яны будуць паспяхова адаптаваныя, і далей, калі мясцовыя выбары ў Беларусі будуць праведзены больш-менш дэмакратычна, як таго хоча Еўрапейскі саюз, то я думаю, што вельмі высокая верагоднасць таго, што санкцыі адменяць увогуле. Таму што вось гэтай восенню у кастрычніку-лістападзе у Брюсэлі таксама ішлі такія вось дэбаты, ці працягваць замарозку, ці адмяняць санкцыі ўвогуле. І вось дзякуючы таму, што там былі пэўныя такія і пазітыўныя, але ў той жа час і негатыўныя крокі афіцыйнага Мінска, там што і да міжнародных стасункаў, і да ўнутранай палітыкі, гэта прымусіла Брюсэль ўсё ж такі схіліцца ў бок таго, што трэба пакінуць статус-кво. Ну, вот, гледачы па выказванням еўрапейскіх чыноўнікаў і ўзроўню адносінаў, што калі Мінск зробіць нават такія мінімальныя крокі па лібералізацыі, дэмакратызацыі мясцовых выбараў, што для яго, ў прынцыпе, не ставіць, не робіць вялікіх перашкодаў, таму што вы самі ведаеце, што такое нашыя мясцовыя саветы, то я думаю, што візавыя санкцыі ў восень наступнага года будуць увогуле адменены.
Ці наведае ў 2010 годзе Александр Лукашэнка адну ці некалькі сталіцаў краінавай развязу? Калі так, то якую? Варшава, Берлін? І ці наведае Менск хто-небудзь з лідараў краінаў еўразвязу?
Ну, наколькі я ведаю, зараз беларускі МЗС робіць такія спробы, і ў першую чаргу Мінск цікавіць візіт у Берлін. Таму я не выключаю, што такі візіт адбудзецца. Магчыма ў Берлін, магчыма ў Варшаву, да нашых бліжэйшых суседзяў, якія вельмі эканамічна зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Беларусію. Латвія, можа быць. Пра візіт у Мінск некага з еўрапейскіх лідараў я б пакуль усё-ткі не казала, бо нават для Сільвіо Берлусконі, вельмі такога незвычайнага, скажам так, для Еўропы палітыка, гэта быў смелы крок і рэакцыя на яго неадназначная. Таму для любога лідара кантакты з Александрам Лукашэнка на сённяшні дзень гэта не плюс для рэпутацыі, а ўсё ж такі мінус у свайго грамадства. Таму я не выключаю візіты Александра Лукашэнка ў Еўропу, але ўсё ж такі мне здаецца, што чакаць у Мінску высокіх гасцей пакуль не прыходзіцца.
Уласна кажучы, я сябе не зусім уяўляю, каб спадарня Меркель паціснула руку Александру Лукашэнка на данным моманту. Мені прыгадалася, што Ангела Меркель сябе пазіцыянавала, скажам, больш крытычна ў гэтай сферы, чым гэта зрабіў Шрёдэр. Гэта тычыцца і Расіі, і Беларусіі. Прыгадваецца таксама, што яна непасрэдна віншавала дзячаў беларускай апазіцыі з Днём волі. Пры ўсім тым, што таксама яна пазіцыянуе сябе як квазі-дысідэнтка ў ГДР, не магу сябе ўявіць.
Марцін, ну а магчыма, што Мінск наведае яшчэ адзін з лідараў краіны ў развязу?
У прынцыпе, я магу сябе ўявіць, што такое адбудзецца. Візіт Берлусконі паказаў, што ў ЕС, у прынцыпе, даюць дазвол на такія сустрэчы. Магу сябе цалкам ўявіць, што некія еўрапейскія лідары лічаць гэта цікавым альбо нават метазгодным рабіць, каб таксама крыху прыблізіць Беларусь да развязу, крыху адвесці яе ад Расіі, крыху даць сімвалічныя імпульсы гэтаму так званому дыялогу. Але хто канкрэтна гэта будзе, гэта складана сказаць.
Ці стала Беларусь больш незалежнай за гэты год? Ці падтрымалі крэдыты МВФ беларускі рэжым? Што будзе ў наступным годзе з санкцыямі еўразвязу? Якую заходнюю сталіцу наведае Александр Лукашэнка ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009», «Невядомы 2010» адказваюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна, палітолях Дзяніс Мільянцоў і нямецкі палітолях Марцін Шэнн.